Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ξεκινήσαμε σήμερα με την Χάρη Σταδεξίου και το τραγούδι «Ζία μου». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 20 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια επίκαιρη συνέντευξη με τον Τούρκο δημοσιογράφο, blogger, ακαδημαϊκό και ακτιβιστή Γκούρκαν Όστουραν, ο οποίος θα μας μιλήσει για πολλά σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Ο Όστουραν είναι άτομο που έχει στοχοποιηθεί από την κυβέρνηση Ερντογάν για τον ρόλο του στις διαδηλώσεις της πλατείας Ταξίμ το 2013 και θα μας μιλήσει για τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τουρκία, την κατάσταση καταστολής που επικρατεί στην χώρα, για τον πόλεμο κατά των Κούρδων, τον πόλεμο στη Συρία και για το προσφυγικό ζήτημα που έχει προκύψει. Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ακολουθεί τώρα, εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο Γκούρκαν Όστουραν, δημοσιογράφος, blogger, ακαδημαϊκός και ακτιβιστής από την Τουρκία, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις τελευταίες εξελίξεις στην γείτονα χώρα όσον αφορά την τρομοκρατία, την τωρινή πολιτική κατάσταση, το προσφυγικό ζήτημα, τον πόλεμο στη Συρία και άλλα επίκαιρα θέματα. Γκούρκαν, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σήμερα.
Well, thank you for having me.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Έχουμε βέβαια πολλά να συζητήσουμε σήμερα, αλλά ας ξεκινήσουμε με την πρόσφατη βομβιστική επίθεση σε μια ειρηνική διαδήλωση σε κεντρική πλατεία της Άγκυρας. Πείτε μας για τη διαδήλωση που είχε διοργανωθεί, για το τι έγινε και πώς αντέδρασαν οι τουρκικές αρχές και για το ποιοι πιστεύετε ότι βρίσκονται πίσω από αυτή την επίθεση.
Αυτή η βομβιστική επίθεση μου θυμίζει άλλες παρόμοιες επιθέσεις που έχουν συμβεί πριν από εκλογικές αναμετρήσεις στην Τουρκία μέσα στις τελευταίες δεκαετίες. Πάντοτε υπήρχε πολιτική βία μέχρι ένα σημείο, αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο έντονη. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο περιστατικό που ήταν τόσο αιματερό, τόσο καταστροφικό και τόσο τραγικό. Θυμάμαι πριν από 5 χρόνια, περίμενα να επιβιβαστώ σε ένα λεωφορείο όταν το λεωφορείο εξεράγει μπροστά μου. Τότε όπως και τώρα ήταν προεκλογική περίοδος. Και πάλι πριν από 4-5 μήνες στο Νιγιαμπακίρ σημειώθηκε άλλη μια βομβιστική επίθεση σε διαδήλωση του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών, το κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς στην Τουρκία. Τα αριστερά κόμματα στην Τουρκία έχουν χαρακτηριστεί ως απειλή για το κράτος και συνεπώς πολύ συχνά στοχοποιούνται για βίαιες επιθέσεις. Από τη μία θέλω να είμαι ρεαλιστής και να πω ότι δεν με ξάφνιασε η πρόσφατη βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα, καθώς εγώ προσωπικά πλέον τα περιμένω όλα από την κυβέρνηση της Τουρκίας, καθώς θα κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρηθούν στην εξουσία με όλα τα μέσα που διαθέτουν. Οπότε δεν θα δίστασαν να χρησιμοποιήσουν τη βία και να τραυματίσουν πολίτες για να παραμείνουν στην εξουσία. Οπότε ναι, από τη μία περίμενα αυτή την επίθεση, αλλά από την άλλη διατηρούσα την ίσως αφελή ελπίδα ότι η κυβέρνηση δεν θα τολμούσε να κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω πως η κυβέρνηση της Τουρκίας σχετίζεται με την βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα. Είδαμε τις αντιδράσεις των υπουργών και των υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης της Τουρκίας αμέσως μετά την επίθεση. Η πρώτη αντίδρασή τους ήταν να αποδώσουν τις ευθύνες στο Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, ισχυρίζοντας ότι ήταν μια προβοκατόρικη επίθεση εκ μέρους τους, ένα σενάριο που φυσικά δεν ακούγεται πολύ ρεαλιστικό δεδομένου του γεγονότος ότι η έκρηξη έγινε στην καρδιά του τουρκικού κράτους, μόλις λίγα χιλιόμετρα από τις κρατικές υπηρεσίες και σε μια από τις κεντρικότερες πλατείες της πρωτεύουσάς μας. Ακόμα και οι μέλησες που πετούν στην Άγκυρα παρακολουθούνται, υπάρχουν κάμερες παντού. Οπότε πώς κατάφερε το κόμμα της αντιπολίτευσης να τοποθετήσει με τόση ευκολία 2 βόμβες και να σκοτώσει περισσότερο από 100 ανθρώπους. Δεν θα είχε κανένα νόημα αυτή η κίνηση εκ μέρους τους. Αλλά ένα σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την επίθεση στην Άγκυρα ήταν η αντίδραση της αστυνομίας. Είδαμε ακριβώς την ίδια αντίδραση εκ μέρους τους στις πρόσφατες βομβιστικές επιθέσεις στο Ντιγιαμπακίρ και στο Σουρούτς. Στην Άγκυρα, όπως και στις προηγούμενες 2 περιπτώσεις που μόλις ανέφερα, η αστυνομία μετά τις εκρήξεις άρχισε να επιτίθεται εναντίον στους επιζώντες με λαστιχένιες σφαίρες και με κανόνια νερού. Αυτό ίσως να μας δίνει μια ιδέα για το ποιοι πραγματικά βρίσκονται πίσω από τις εκρήξεις. Μια εκδοχή που είναι φυσικά δυσάρεστη. Δυστυχώς σκοτώνονται εκατοντάδες άνθρωποι σε τέτοιες διαδηλώσεις και είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μια πολιτική βία εκ μέρους της κυβέρνησης της Τουρκίας.
Μετά την επίθεση στην Άγκυρα, ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών, ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, έδωσε μια πολύ σημαντική ομιλία όπου ουσιαστικά κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση για την βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε. Τι ανέφερε στην ομιλία του και ποια ήταν η αντίδραση του κοινού?
Well, he just spoke sincerely for 10 minutes.
Μίλησε με μεγάλη ειλικρίνεια για 10 λεπτά, μιλώντας από καρδιάς. Μέσα σε αυτό το δεκάλεπτο εξέφρασε τη δική του άποψη για το τι είχε συμβεί και για το γεγονός ότι στοχοποιείται το κόμμα του αλλά και η νεολαία της Τουρκίας. Ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει παρόμοια επίθεση σε διαδήλωση και συνεπώς είναι ξεκάθαρο ποιος ευθύνεται για την επίθεση. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει τον απόλυτο έλεγχο για το τι συμβαίνει στη χώρα, αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την βομβιστική επίθεση. Ο Ντεμιρτάς δήλωσε ότι αν αυτός ήταν στην ηγεσία ή αν βρισκόταν σε θέση εξουσίας και είχε συμβεί τέτοια βομβιστική επίθεση, θα είχε παραιτηθεί αμέσως. Και αυτή θα ήταν η μόνη υπεύθυνη αντίδραση ενός πολιτικού ηγέτη. Δυστυχώς όμως, η νοοτροπία της παραίτησης δεν υπάρχει στην πολιτική πραγματικότητα της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν, οι υπουργοί της κυβέρνησης, μετά από αξιολόγηση του συμβάντος, έχουν ισχυριστεί ότι δεν τίθεται πρόβλημα ασφάλειας και το κράτος έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης στην Τουρκία. Απαντώντας ο Ντεμιρτάς, έχει αναρωτηθεί δημοσίως αν
όντως το κράτος έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης, τότε πώς εκτοξεύτηκαν δύο βόμβες στην ίδια πλατεία? Και αν πάλι το κράτος δεν έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης, γιατί δεν έχει παραιτηθεί κανείς? Έθεσε αυτά τα ερωτήματα που είναι τα ίδια ερωτήματα που ακούγονται στην κοινωνία, αλλά όσον αφορά με τα μέσα ενημέρωσης, η πλειοψηφία τους βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο και έχουν αλλοιώσει τις δηλώσεις του Ντερμητάς. Τα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παλαιότερα πλάνα του Ντερμητάς που τον δείχνουν χαμογελαστό, παρουσιάζοντας αυτά τα πλάνα σαν να είναι τωρινά και να φαίνεται ότι χαίρεται για την βομβιστική επίθεση και συνεπώς για να αλλοιώσουν τον λόγο του. Οπότε βλέπουμε τη συνεχή διάδοση κυβερνητικής προπαγάνδας όσον αφορά τις επιθέσεις. Πριν από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, σημειώθηκε όπως και πρόσφατα στην Άγκυρα έκρηξη σε άλλη μία διαδήλωση του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών, που διοργανώθηκε στο Τιχιάν Μπαρκίρ. Τότε οι ευθύνες για την επίθεση είχαν αποδοθεί στο λεγόμενο Ισλαμικό Στρατό. Όταν σημειώθηκε η έκρηξη, τότε οι αστυνομικοί άρχισαν να γελάνε στους διαδηλωτές και μετά τους επιτέθηκαν με λαστιχένιες σφαίρες και με κανόνια νερού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Από τότε έχουν ακολουθήσει πολλές αντιπολεμικές διαδηλώσεις, διαδηλώσεις κατά τον πολέμο στη Συρία και κατά των βομβιστικών επιθέσεων. Οι διαδηλωτές έχουν ένα πολύ απλό μήνυμα. Θέλουν ειρήνη, πάση θυσία. Και αντί να γίνει αυτό, ακολούθησε άλλη μία επίθεση. Αν θυμόσαστε την αντίσταση στον Κομπάνι, υπήρχαν τότε ακτιβιστές από όλη την Τουρκία που ήταν έτοιμοι να ταξιδέψουν στον Κομπάνι και να μεταφέρουν παιχνίδια στα παιδιά της περιοχής. Ο τόπος συνάντησής τους ήταν η πόλη του Σουρούς και δυστυχώς εκεί σημειώθηκε βομβιστική επίθεση όπου τουλάχιστον 35 συναγωνιστές σκοτώθηκαν. Για άλλη μια φορά, μετά την έκρηξη, οι αστυνομικοί που ήταν στο σημείο της επίθεσης άρχισαν να γελάνε στα θύματα της βομβιστικής έκρηξης και μετά από αυτό το γεγονός έχει σημειωθεί κατακόρυφη αύξηση στην πολιτική βία με την έννοια ότι πιέζει όλο και περισσότερο η κυβέρνηση της Τουρκίας, θεωρώντας ότι το αριστερό πάλι Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών και το πλήθος των διαδηλωτών της αντιπολίτευσης αποτελούν ισχυρή απειλή για τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Ως αποτέλεσμα, έχουμε δει ακόμα περισσότερη βία, αύξηση της ακροδεξιάς ρητορικής και τη δραστηριότητα ακροδεξιών συμμοριών στους δρόμους. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, αυτές οι συμμορίες ανέλαβαν δράση σε πολλές περιοχές της Τουρκίας, σκοτώνοντας δεκάδες άτομα. Σε πολλά σημεία της Τουρκίας, αυτές οι συμμορίες κατέφθασαν με λεωφορεία, ανεβάζοντας σημαίες και επιτίθοντας κατά απλών ανθρώπων. Και αυτή η αυξανόμενη βία έχει σημειωθεί την ίδια στιγμή που ο κόσμος που συγκεντρώνεται στις αντιπολεμικές διαδηλώσεις επίσης αυξάνεται. Γεγονός που σημαίνει πως όλο και περισσότεροι άνθρωποι πλέον βρίσκονται σε κίνδυνο να γίνουν στόχος για μελλοντικές επιθέσεις. Δυστυχώς όμως, όπως σας είπα νωρίτερα, διατηρούσα την ελπίδα πως κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε. Αλλά από την άλλη, δεν θα με ξάβιαζε το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τουρκίας θα τα έκανε αυτά, γνωρίζοντας πόσο θέλουν να παρουσιάσουν κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ως υπεύθυνες για αυτές τις επιθέσεις. Είναι προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στην Τουρκία ή μάλλον πρόβλημα όσον αφορά την αντιμετώπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την τουρκική κυβέρνηση. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Βαβυλώνα στη χειμερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θεό, του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον κλείνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Σ' ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει, μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη, μα η καρδιά της δηλητήριο, με το κορμί της τον καλή σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό, μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του.
Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei Saracini furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò. Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη, που πήγε πέρα στις Βαβυλώνας το μετερίζει, για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι Σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά τον παν καταδικό. Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα.
Φράτε Φραγκίσκο καλό, γιατί είναι πανικό. Για να σου τα βασκό, θα υπάρχει το αμυγό. Το είναι αυτός, απ' τα δεσμά του.
Κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα του.
Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη.
Είμαστε στον αέρα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, ακαδημαϊκό και ακτιβιστή Γκούρκαν Όστουραν εδώ στο Διάλογος Radio. Και Γκούρκαν, νωρίτερα αναφέρατε τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία και μετά από τις πιο πρόσφατες επιθέσεις, η κυβέρνηση της Τουρκίας απαγόρευσε την μετάδοση πλάνων και ειδήσεων για την επίθεση τόσο από τα μέσα ενημέρωσης όσο και στο διαδίκτυο. Πείτε μας για την στάση της κυβέρνησης του Ερντογάν απέναντι από τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως απέναντι στα κοινωνικά μέσα του διαδικτύου.
Well, the social media as a whole has been seen as a menace to society, as our dear president.
Τα κοινωνικά μέσα επικοινωνίας του διαδικτύου έχουν χαρακτηριστεί παραδείγματα από τον αξιότιμο κύριο Ερντογάν ως απειλή προς την κοινωνία. Πάντα στοχοποιούσε το διαδίκτυο ακριβώς επειδή δεν μπορεί να το ελέγχει. Από την άλλη, τα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται υπό τον σχεδόν πλήρη έλεγχο της κυβέρνησης. Πολύ λίγα μέσα ενημέρωσης μπορούν να τολμούν να γράψουν κάτι που δεν εξυπηρετεί την πολιτική της κυβέρνησης. Αλλά όταν το κάνουν αυτό, έχουν έχουν αντιμετωπίσουν στη συνέχεια την επιβολή μεγάλων φορολογικών προστήμων, απειλές ή ακόμα και βία, και μάλιστα υπάρχει ένα σύστημα διαπίστευσης για τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία, και παρόλο που υπάρχουν τέτοια συστήματα σε όλο τον κόσμο, η Τουρκία ουσιαστικά χρησιμοποιείται με σκοπό τη λογοκρισία. Κάποια συγκεκριμένα μέσα ενημέρωση δεν καλούνται σε καμία κυβερνητική εκδήλωση, δεν επιτρέπεται να γράψουν για συγκεκριμένα θέματα, ενώ μετά την πιο πρόσφατη επίθεση στην Άγκυρα ακολούθησε καθολικό απαγορευτικό όσον αφορά την κάλυψη του συμβάντος από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό το απαγορευτικό καλύπτει τόσο τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης όσο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να καταλάβετε, μιλάμε για την πιο φωνική βομβιστική επίθεση στην ιστορία της Τουρκίας, ανεξαρτήτως από το ποιος ευθύνεται για αυτήν. Και η αντίδραση της κυβέρνησης είναι να εφαρμόσει απαγορευτικό στα μέσα ενημέρωσης. Κάτι που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία είναι ένα διαδικτυακό μιμίδιο που λέει ότι έχουν γίνει 6 δολοφονικές επιθέσεις στην Τουρκία και 6 φορές έχει επιβληθεί απαγορευτικό κάλυψη στα μέσα ενημέρωσης και 6 φορές δεν έχει παραιτηθεί κανένα κυβερνητικό στέλεχος, ενώ κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτές τις επιθέσεις. Οπότε είναι αναμενόμενο να αισθάνονται οι πολίτες της Τουρκίας ότι είναι αναλώσιμοι. Πρόσφατα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο άλλο ένα σοκαριστικό βίντεο που έδειχνε το πτώμα ενός νεαρού άνδρα να σύρεται στους δρόμους. Έχει ξεκινήσει έρευνα για αυτό το θέμα, ενώ για άλλη μια φορά έχει επιβληθεί απαγορευτικό μη επιτρέποντας τη μετάδοση αυτού του βίντεο από τα μέσα ενημέρωσης ή μέσω διαδικτύου. Αλλά αυτή η έρευνα που έχει ξεκινήσει δεν αφορά την αναζήτηση των υπευθύνων για το θάνατο και το διασυρμό του πτώματος στους δρόμους. Αντιθέτως, η έρευνα που διεξάγεται αφορά την αναζήτηση των ατόμων που γύρισαν αυτό το βίντεο και το δημοσίευσαν στο διαδίκτυο. Οπότε τα άτομα που γύρισαν αυτό το βίντεο και που ανέβασαν το διαδίκτυο είναι αυτοί που τώρα αναζητούνται και όχι τα άτομα που σκότωσαν και βασάνισαν αυτόν τον άνδρα. Ασφαλώς μπορούμε να πούμε ότι η γενικότερη αντίδραση της κυβέρνησης προς τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια αντίδραση προπαγάνδας και λογοκρισίας.
Είμαστε στον αέρα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, ακαδημαϊκό και ακτιβιστή Γκούρκαν Όστουραν εδώ στο Διάλογος Radio. Και Γκούρκαν, είχατε πάρει μέρος στις μεγάλες διαδηλώσεις της πλατείας Ταξίμ το 2013. Αυτές οι διαδηλώσεις ακούστηκαν παγκοσμίως και οι αντιδράσεις της κυβέρνησης της Τουρκίας ήταν ιδιαίτερα σκληρές. Αυτές οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν με αφορμή τα σχέδια καταστροφής του πάρκου Γκεζί στη Κωνσταντινούπολη για να αντικατασταθεί από εμπορικό κέντρο. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι οι διαδηλώσεις αφορούσαν επίσης άλλα βαθύτερα ζητήματα πέραν της κατεδάφισης του πάρκου. Πείτε μας για το τι έγινε τότε το 2013, αλλά και για την αντίδραση των κρατικών αρχών.
Υπάρχει στον χώρο της πολιτικής θεωρίας μία φράση από τον επιστήμονα Τζόσεφ Ραζ, που κάποτε είχε γράψει ότι αν πιέσεις τον λαό σε υπερβολικό βαθμό και χωρίς αφορμή, θα έρθει η μέρα που ο λαός θα αντιδράσει ακόμα και για το χρώμα των μπλακών του πεζοδρομίου. Ουσιαστικά αυτό έχει συμβεί στην Τουρκία. Οι πολίτες της Τουρκίας έχουν καταπιεστεί από όλες τις πλευρές και σε όλα τα επίπεδα. Και εκεί που ξεχύλισε εν τέλει το ποτήρι, πραγματικά ήταν η ανακοίνωση των σχεδίων καταστροφής του πάρκου Γεζί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν υπάρξει κατά καιρούς μικρής κλίμακας αντιδράσεις για διάφορα θέματα, αλλά δεν είχαν ενωθεί ποτέ οι κοινωνικές δυνάμεις. Μόνο με την ανακοίνωση των σχεδίων για την κατεδάφιση του πάρκου Γεζί υπήρχε συσπήρωση αυτών των δυνάμεων και πιστεύω ότι αυτό είχε γίνει επειδή ήταν ένα θέμα που δεν είχε κομματικό χρωματισμό, ήταν ουδέτερο και συνεπώς για πρώτη φορά στην ιστορία της Τουρκίας οι πολίτες ξεσηκώθηκαν για ένα θέμα χωρίς να περιμένουν κάποιο ηγέτη να αναλάβει την πρωτοβουλία. Οι διαδηλώσεις του πάρκου Γεζί ήταν το αποτέλεσμα της απόφασης εκατομμυρίων ανθρώπων να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Και σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν υπήρχαν πολιτικοί ηγέτες για να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους ή να βάζουν λόγια μέσα στα στόματά τους. Οι πολίτες για πρώτη φορά διαδήλωσαν με τόσο δημόσιο τρόπο και ήταν αποφασισμένοι να πάρουν τις τύχες τους και τις ζωές τους στα χέρια τους. Σας θυμίζω πως στους 2 μήνες πριν από τις διαδηλώσεις αυτές, η κυβέρνηση της Τουρκίας είχε περάσει νόμους για την απαγόρευση του ποτού, για τα ανύπαντρα ζευγάρια που συζούσαν, για άλλους νόμους που αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Υπήρχε άνευ φόρων προηγουμένου κρατική παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή των πολιτών και ήταν αναμενόμενο πως θα υπήρχε αντίδραση. Σε συνέχεια, σε συνδυασμό και με την αστυνομική βία και καταστολή που ακολούθησε, οι διαδηλώσεις εκτοξεύστηκαν.
Η Τουρκία υπό την ηγεσία της κυβέρνησης Ερντογάν έχει παρουσιαστεί πολύ συχνά από τα ξένα μέσα ενημέρωσης ως οικονομικό success story και ως περιφερειακή οικονομική δύναμη που αποτελεί μοντέλο για τη Μέση Ανατολή. Αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν σχέση με την πραγματικότητα για τους πολίτες της Τουρκίας.
In fact, Erdogan government has not been completely bad.
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το θέμα η κυβέρνηση Ερντογάν δεν ήταν τελείως κακή. Στα πρώτα 5-6 χρόνια αυτής της κυβέρνησης είχαμε οικονομική ανάπτυξη και με αφορμή αυτή την οικονομική ανάπτυξη η κατάσταση στην αγορά είναι κάπως καλύτερη και πιο ανταγωνιστική σχέση με τις δεκαετίες του 90, του 80 και του 70. Σίγουρα υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο στην αγορά της Τουρκίας, αλλά υπάρχουν και περισσότερες ευκαιρίες πλέον. Αυτό που έχει σημασία είναι όμως το γεγονός ότι οι πολίτες πλέον έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους εν μέρει εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης που υπήρχε. Επειδή οι πολίτες αισθάνονται ότι έχουν μια οικονομική ασφάλεια, αισθάνονται πλέον ότι μπορούν να αντιδράσουν στην κυβέρνηση. Για να υπάρχει ειρηνική πρόοδος στη χώρα, απαιτούνται δύο προϋποθέσεις: ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση στις προσωπικές ζωές των πολιτών και ότι θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, χωρίς κρατική ανάμειξη. Αυτό όμως δεν συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια, ξεκινώντας με τις διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ. Έχει υπάρξει όλο και περισσότερο κυβερνητική παρέμβαση στην οικονομία και συνεπώς αυξάνεται αυτή η παρέμβαση. Εξαιτίας αυτού το μέλλον πλέον δεν μοιάζει να είναι πολύ λαμπρό. Ωστόσο, εξαιτίας της οικονομικής πρόοδου των τελευταίων 12-13 χρόνων, οι πολίτες μέχρι ένα σημείο έχουν αυξήσει την κοινωνική επιρροή τους. Και όποιος αισθάνεται ότι βρίσκεται σε οικονομική ασφαλή θέση, αισθάνεται και την απαιτούμενη άνεση να διεκδικεί περισσότερα δικαιώματα. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί και δυστυχώς η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα έχει αποτύχει, μη έχοντας ακούσει τις απαιτήσεις των πολιτών.
To listen to the citizens' demands.
Είμαστε στον αέρα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, ακαδημαϊκό και ακτιβιστή Γκούρκαν Όστουραν εδώ στο Διάλογος Radio. Και Γκούρκαν, ας μιλήσουμε τώρα για την κατάσταση στη Συρία. Πώς έχει αντιδράσει η Τουρκία και ο τουρκικός στρατός στον πόλεμο που διεξάγεται στην περιοχή, αλλά και στην πρόσφατη ανάμειξη της Ρωσίας?
Προσωπικά δεν μπορώ να πω πολλά για το τι γίνεται με το θέμα της Συρίας σε αυτό το επίπεδο, καθώς δεν κυκλοφορούν πολλές πληροφορίες γι' αυτό, αλλά και για την ανάμειξη της Ρωσίας. Μπορώ να σας πω όμως ότι πολλοί Τούρκοι ειρωνεύονται τη στάση της κυβέρνησης προς το ζήτημα της Συρίας. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας εμπλέκεται σε όλη αυτή την κατάσταση και ότι κάποιες ομάδες ανταρτών της Αλ-Νούρσα, του Ελεύθερου Συριακού Στρατού και άλλων ομάδων τζιχαντιστών, έχουν εκπαιδευτεί στην Τουρκία. Έχουν υπάρξει πολλές αντιδράσεις από το λαό της Τουρκίας, αλλά υπάρχουν και οι φόβοι για το τι θα ακολουθήσει μετά την ανάμειξη της Ρωσίας, ότι ξεκίνησε να πετάει πάνω από την Τουρκία και να βομβαρδίζει τους Σύριους αντάρτες. Η κυβέρνηση της Τουρκίας πρόσφατα ανακοίνωσε πως αυτή η κίνηση της Ρωσίας μπορεί να βλάψει τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, ότι η φιλία των δύο χωρών μπορεί να χαλάσει. Αλλά αυτή που θα βγει ηττημένη, αν συμβεί, θα είναι η ίδια η Τουρκία. Καθώς η Τουρκία είναι αυτή που αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία και εξάγει φρούτα, λαχανικά και κλωστοφαντουργικά ήδη προς τη Ρωσία, ενώ η Τουρκία είναι από τους κυριότερους προορισμούς για τους Ρώσους τουρίστες. Υπάρχουν πάρα πολλές οικονομικές συναλλαγές ανάμεσα στην Τουρκία και στη Ρωσία, και αν μειωθούν αυτές οι συναλλαγές, τότε θα είναι εις βάρος της Τουρκίας.
Η κυβέρνηση της Τουρκίας, με αφορμή τις εξελίξεις στη Συρία και στη Μέση Ανατολή, πώς αντιμετωπίζει πλέον τους Κούρδους και το κουρδικό ζήτημα?
Όπως ανέφερα και νωρίτερα, έχει ακουστεί ότι ο Ισλαμικός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στην πόλη Σουρούτς. Μετά από αυτό, η κυβέρνηση της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ισλαμικού στρατού, αλλά αυτό που έχει γίνει τους τελευταίους 4 μήνες είναι μια σειρά από βομβαρδισμούς, εισβολές σε σπίτια και συλλήψεις χιλιάδων Κούρδων. Οι Κούρδοι έχουν στοχοποιηθεί παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι είναι θύματα αυτών των επιθέσεων. Η κυβέρνηση έχει αποδώσει ευθύνες για πολλές επιθέσεις στους Κούρδους και έχει ξεκινήσει εκ νέου τη λεγόμενη χαμηλής κλίμακας ένοπλη σύγκρουση εναντίον του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Έχει εφαρμοστεί στρατιωτικός νόμος και απαγόρευση κυκλοφορίας σε κουρδικές πόλεις για διαστήματα που φτάνουν ακόμα και 8 ημέρες και απαγορεύσει κυκλοφορίες 24 ώρες βάσης σε πολλές πόλεις όπου δεν υπάρχουν πλέον τρόφιμα, νερό και ηλεκτροδότηση. Ουσιαστικά αυτές οι περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκίας.
Η αιματηρή κατάσταση στη Συρία και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο προσφυγικό κύμα, με πολλούς από αυτούς τους πρόσφυγες να πηγαίνουν στη Τουρκία και στη συνέχεια να οδεύουν προς την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Πώς καταφέρνουν αυτοί οι πρόσφυγες να διασχίσουν τη Τουρκία και να καταφτάσουν στην Ευρώπη, και τι γίνεται και τι ακούγεται για αυτό το ζήτημα στην Τουρκία?
Με βάση το καταστατικό του ΟΗΕ, για τους πρόσφυγες η Τουρκία έχει ανοίξει τα σύνορά της στους πρόσφυγες. Όμως έχουν προκύψει διάφορα προβλήματα όσον αφορά την τεκμηρίωση των προσφύγων που εισέρχονται στην Τουρκία, γιατί σε πολλές περιπτώσεις μπήκαν στη χώρα χωρίς να έχουν χαρτιά, ενώ δεν υπάρχουν και κατάλληλοι μηχανισμοί που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ένα τόσο μεγάλο βαθμό προσφύγων. Υπάρχουν πλέον περισσότερο από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία και αυτός ο αριθμός αυξάνεται ακόμα περισσότερο από τις γεννήσεις. Οι δυνατότητες της Τουρκίας να φιλοξενήσει ένα τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Ο προπολογισμός της Τουρκίας δεν μπορεί να αντέξει αυτό προφανώς και δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των προσφύγων. Χρειάζονται σχολεία, νοσοκομεία και κάποιες βασικές υπηρεσίες για αυτούς τους πρόσφυγες. Οι περισσότεροι έχουν μπει από τα σύνορα της νοτιοανατολικής Τουρκίας, αλλά πλέον οι περισσότεροι οδεύουν προς τα δυτικά. Είναι όμως δύσκολο να περάσουν στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία μέσω του Εύρου, καθώς η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν χτίσει τείχος στα σύνορα με την Τουρκία. Οπότε οι περισσότεροι πρόσφυγες μπαίνουν στα καράβια από τα τουρκικά παράλια του Αιγαίου ή της Μαύρης Θάλασσας, κάτι που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ επικίνδυνο, ιδίως αυτή την εποχή. Ακόμη και οι πρόσφυγες που παραμένουν στην Τουρκία έχουν να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Μπορώ μάλιστα να σα πω ότι εμφανίζονται ακόμη και περιπτώσεις σύγχρονης σκλαβιάς. Υπάρχουν πολλοί εργοδότες που προσφέρουν φαγητό και στέγες στους πρόσφυγες ως αντάλλαγμα για εργασία, και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό γεγονός. Αλλά πρέπει να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επιτρέψει μια πιο ειρηνική λύση αυτού του θέματος και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έχει αφήσει αυτή την κατάσταση να φτάνει μέχρι αυτό το σημείο, μη παρέχοντας βοήθεια στην Τουρκία, στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Οι χώρες που βρίσκονται στα σύνορα της Ευρώπης έχουν αντιμετωπίσει όλη αυτή την κρίση τη στιγμή που άλλες χώρες λένε ότι ίσως να μπορούν να βοηθήσουν μελλοντικά φιλοξενώντας μερικούς χιλιάδες πρόσφυγες. Ίσως θα ακούσατε τις δηλώσεις της κυβέρνησης της Πολωνίας, όπου ισχυρίστηκαν ότι αν δεχτούν 2.000 πρόσφυγες, ότι θα κινδυνεύσει η εθνική πολιτισμική ταυτότητα της Πολωνίας. Τι να πούμε εμείς στην Τουρκία, όμως, όπου έχουμε ήδη 2 εκατομμύρια, θα έπρεπε ήδη να έχει καταστραφεί ο πολιτισμός μας. Αυτή η κατάσταση πραγματικά δημιουργεί πολλές ανησυχίες.
Λοιπόν, Γκουρκάν, σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα για αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και όλη την ευρύτερη περιοχή.
Well, thank you so much. I would like to share with you a couplet from a poem that we have recently translated by Said Faik Abasianek.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Πριν κλείσω, θα ήθελα να μεταφέρω στους ακροατές σας ένα δύστιχο από ένα ποίημα που πρόσφατα μεταφράσαμε από τον ποιητή Σαγίτ Φαγίτ Αμπασίγανινγκ. Συμμετέχω σε μια ομάδα ενεργών ποιητών και αποφασίσαμε να μεταφράσουμε αυτό το ποίημα ως μια ένδειξη ελπίδας για την ανθρωπότητα. Οπότε θα ήθελα να σας μεταφέρω αυτό το απόσπασμα. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, θα ξεκινήσει όταν αγαπήσουμε κάποιον. Ελπίζω η ανθρωπότητα να βρει ελπίδα αγαπώντας κάποιον κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Thank you so much.
Και εμείς σας ευχαριστούμε.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Παλιό έπεισα απ' σαμπάθα. Η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα. Παλιά Ελλάδα. Μου τζουραμένο το γυαλί, μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους. Ασμύρνε η καταβουλία, ποιος σου τα μάθε. Αν τα λες και τα δακρύζεις της καρδιάς μαθέ. Ασμύρνε η καταβουλία, ποιος σου τα μάθε. Αν τα λες και τα δακρύζεις της καρδιάς μαθέ. Σκαπινιό και βγήκες μεθυσμένο και βγήκες μεθυσμένο.
Έλα.
Ας μιλήσει καθρά για ποιος σου τα μάθε. Να κάνες και να δακρύζεις της καρδιάς μαντή. Ας μιλήσει καθρά για ποιος σου τα μάθε. Λες και να δακρύζεις της καρδιάς μας.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ακούσαμε τον Παντελή Θαλασσινό εδώ στο Διάλογος Radio με τα σιμιρενέικα τραγούδια και νωρίτερα ακούσαμε τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με το τραγούδι «Ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας και η γυναίκα». Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio με τον Τούρκο δημοσιογράφο, ακαδημαϊκό και blogger Γκούρκαν Όστουραν και ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Παπαθεοδοσίου για την μεταγλώτηση της σημερινής μας συνέντευξης. Το ηχογραφημένο αρχείο αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στα podcast του Διάλογος στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για Android, Kindle, BlackBerry και Chrome και στο iTunes, TuneIn.com, Windows Store και αλλού. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Στις 28 Οκτωβρίου, οι Έλληνες θα γιορτάσουν την επέτειο του μεγάλου όχι και την άρνηση της Ελλάδας να επιτρέψει στα Ιταλικά στρατεύματα να περάσουν από την χώρα. Ένα όχι που έχει παρουσιαστεί στην ιστορία ως ένα δείγμα της μεγάλης αντίστασης των Ελλήνων κατά των Ναζί, παρά το γεγονός ότι προήλθε από την φασιστική αυταρχική κυβέρνηση του Μεταξά. Σήμερα η λέξη όχι έχει ξεφτυλιστεί. Μετά το υποτιθέμενο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, ένα δημοψήφισμα χωρίς ξεκάθαρο ερώτημα και που παρά το 62% του όχι δεν είχε ξεκάθαρο μήνυμα από τους ψηφοφόρους, όπως φάνηκε στη συνέχεια, είδαμε ακόμα και αυτό το όχι να μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε ναι, 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 ναι σε όλα, σε ακόμα σκληρότερα μέτρα από αυτά που απορρίφθηκαν στο δημοψήφισμα. Και σε αντίθεση με το 1940, εθνική αξιοπρέπεια και θα έλεγα εθνική συνείδηση, με την καλή έννοια πάντα, δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα. Το βράδυ της 5ης Ιουλίου ήξερε ο κόσμος να βγει στους δρόμους και στις πλατείες να γιορτάσει αυτό το νέο ιστορικό όχι. Εορτασμοί που κατά τη γνώμη μου τότε ήταν πρόωροι, καθώς η κυβέρνηση της πρώτης φοράς φασιστεράς έδειχνε ότι πήγαινε ολοταχώς προς το ξεπούδημα του αποτελέσματος. Μία άποψη που διατύπωσα σε 4 ξεχωριστά άρθρα μου που έγραψα στις μέρες πριν και μετά το δημοψήφισμα και που είναι ακόμα διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Τότε όμως ήμουν κακός. Κακός επειδή δεν συμμετείχα κι εγώ στους πανηγυρισμούς για το όχι. Κακός επειδή δεν δόξαζα τον ήρωα Τσίπρα, τον ήρωα Βαρουφάκη, την ηρωίδα Κωνσταντοπούλου. Κακός επειδή έβλεπα την ομή αλήθεια, ότι αυτή η κυβέρνηση καθόταν και έστεινε μεγάλο σόου διαπραγμάτευσης με την Τρόικα, που η ίδια τους μετονόμασε σε θεσμούς, αντί να λέει η ίδια ένα ξεκάθαρο όχι στους εκβιασμούς της Τρόικας και να ετοιμάζεται η ίδια να βγάλει την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμουν κακός επειδή είχα δει την πρώτη φορά φασιστερά να συνεχίζει τα μέτρα λιτότητας των προηγούμενων κυβερνήσεων, να λέει ότι δεν θα περάσει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και μετά να κάνει ακριβώς αυτό για να πληρώσει το δούνου του, να ψηφίζει τον Παυλόπουλο πρόεδρο και να μας λέει ότι ο ένφυα που ήταν αντισυνταγματικός και που θα τον καταργούσε ήταν ξαφνικά πατριωτικό καθήκον να πληρωθεί. Και για να γίνω ακόμα πιο κακός, θα σας θυμίσω ότι στα περισσότερα από αυτά ψήφισαν ναι και τα μέλη της Λαϊκής Ενότητας, που τώρα πουλάνε υποτιθέμενη η αντίσταση σε ηλίθιους. Τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από την τέως κυβέρνηση του όχι μετά την ψήφιση του λίγου νομοσχεδίου, πολυνομοσχεδίου? Θα σας πω, και ας γίνω ακόμα πιο κακός. Κατάργηση της κατώτατης σύνταξης, επιβολή ένφη από το πρώτο ευρώ, αύξηση του επιτοκίου για όσους εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, αύξηση της τιμής των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κατάργηση των φοροαπαλλαγών των αγροτών, ουσιαστική κατάργηση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, υποχρεωτική μηνιαία εισφορά 100 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και κατάσχεση της πρώτης κατοικίας με ηλεκτρονικές διαδικασίες είναι απλά μερικά από τα μέτρα που ψήφισε η κυβέρνηση της δεύτερης φοράς φασιστεράς, του ομορφούδη και αγωνιστή και τίμιου Τσίπρα και του πατριώτη καμένου, του αναγκαίου κακού, καλού. Αλλά μην ανησυχείτε, η τέως ηρωίδα Λούκα Κατσέλη μας καθησυχάζει, δηλώνοντας ότι οι κατασχέσεις κατοικιών θα εφαρμοστούν μόνο για τους κακοπληρωτές, αυτοί δηλαδή που θα είναι μη συνεργάσιμοι με τις τράπεζες. Η ίδια κυβέρνηση που πριν το Ιανουάριο θα τσάκιζε τους ολιγάρχες, ετοιμάζεται επίσης να πουλήσει μονάχα 4 άδειες για πανελλαδικά τηλεοπτικά κανάλια, κάτι που σημαίνει ότι μόνο οι πιο βαθιές τσέπες θα μπορούν να τις αποκτήσουν, ενώ ετοιμάζεται το ίδιο και για το ραδιόφωνο. Αν λοιπόν σε λίγους μήνες εσείς που μας ακούτε στο Κρήτη FM, στο Ράδιο Όλυμπος και στο Star Radio Δωδεκανήσου δεν θα μας ακούτε πια, αυτός πιθανόν θα είναι ο λόγος. Η κυβέρνηση της δεύτερης φοράς φασιστεράς και της παρακμής λέει ότι με αυτά τα μέτρα θα είμαστε κοντά στην ανάπτυξη. Αυτή η περιβόητη ανάπτυξη που από το 2011 και έπειτα όλο επιστρέφει, αλλά ουδέποτε έχει εμφανιστεί. Γι' αυτό προφανώς ετοιμάζεται το ξεπούδημα 14 κερδοφόρων αεροδρομίων του δημοσίου, γιατί έτσι βοηθά στην ανάπτυξη. Γι' αυτό ετοιμάζεται το ξεπούδημα του μεγαλύτερου λιμανιού της Ευρώπης, γιατί έτσι φέρνει στην ανάπτυξη. Γι' αυτό καταργούνται τα περίπτερα, γιατί έτσι θα έρθει η ανάπτυξη και γιατί, όπως γνωρίζουμε, οι περιπτεράδες είναι αυτοί που είναι το τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο της Ελλάδας προς την πολυπόθητη ανάπτυξη και πάνω από όλα ευρωπαϊκή προοπτική. Μια ευρωπαϊκή προοπτική που θα μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε από αεροδρόμια που θα τα χειρίζονται οι Γερμανοί την ίδια στιγμή που στην ίδια τη Γερμανία και σε χώρες όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες τα αεροδρόμια παραμένουν σε δημόσια χέρια, όπως και τα δίκτυα ίδρευσης, όπως και οι αυτοκινητόδρομοι, όπως και τα λιμάνια. Μια ευρωπαϊκή προοπτική που θα μας επιτρέπει να αγοράζουμε τα τσιγάρα μας, τις σοκολάτες μας και το νεράκι μας, πολιτισμένα και ευρωπαϊκά, από τα Lidl αντί από τα περίπτερα. Και εντωμεταξύ, έχουμε βολευτές όπως την Εύη Καρακώστα που ψηφίζουν ναι, ναι, ναι σε όλα στο ξεπούδημα της δημόσιας περιουσίας και των λιμανιών, και μετά έχουν και το απίστευτο θράσος να κατεβαίνουν στους δρόμους και να παίρνουν μέρος στις διαδηλώσεις εναντίον του ξεπουδήματος των λιμανιών. Γιατί η σχιζοφρένειά τους δεν έχει όρια. Μια σχιζοφρένεια, μάλιστα, που έχει εκδηλωθεί με πολλούς και διάφορους τρόπους, όπως την τοποθέτηση του Τούρκογλου ως γραμματέας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ή τις αλλαγές στην ιστοσελίδα της Βουλής από τον Νίκο Βούτση, ο οποίος αφαίρεσε κάθε αναφορά συμμετοχής του στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους και στην Εξεταστική για την υπόθεση Siemens, ή τον κατά τα άλλα μαχητικό Υπουργό Οικονομίας Ασταθάκη, ο οποίος λέει ότι ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ στο πόθεν έσχες του 2012. Θα τον χαίρεστε εσείς που μας ακούτε στην Κρήτη, στα όμορφα Χανιά, που τον ψηφίσατε και τον ξαναψηφίσατε. Και έτσι τώρα έχουμε τον Μοσκοβισσή να κουνάει το δαχτυλάκι του προς τους Έλληνες, δηλώνοντας ότι δεν θα γίνει καμία συζήτηση για το χρέος, το ίδιο χρέος που είναι παράνομο και επαχθές, μέχρι να ψηφίσει η Ελλάδα τα προαπαιτούμενα, προσθέτοντας ότι το 80% των Ελλήνων θέλει ευρώ, παίρνοντας αυτό το νούμερο από τις εντελώς στημένες και αναξιόπιστες δημοσκοπήσεις που όμως, όπως βλέπετε, χρησιμοποιούνται σαν όπλο. Και έχουμε επίσης την Άγγελα Μέρκελ που από την χρυσή πολυθρόνα του Σουλτάνου Ερδογάν στην Τουρκία πρότεινε κοινές περιπολίες της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Αιγαίο για τους πρόσφυγες, τους ίδιους πρόσφυγες που υποψήφια για βραβείο Νόμπελ Μέρκελ φιλοξενεί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Γερμανία. Αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το δημόσιο στην Ελλάδα δεν λειτουργεί, γιατί τα πανεπιστήμια σαπίζουν, γιατί τόσα δημόσια έργα είναι παρατημένα, γιατί δεν έχουν δοθεί άδεια στα κανάλια για 25 χρόνια, γιατί έχει καταστραφεί η αγροτική παραγωγή, γιατί τα σχολεία στην Ελλάδα λειτουργούν με τη μέθοδο της παπαγαλίας και γιατί διδάσκουν 2 ξένες γλώσσες την ίδια στιγμή που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν υποχρεώνονται να μάθουν τα παιδιά καμία, γιατί το παραδικαστικό σύστημα λειτουργεί όπως λειτουργεί, ή γιατί το δημόσιο συνεχώς βάζει εμπόδια σε νέες καινοτομίες και επιχειρηματικές προσπάθειες στην Ελλάδα, οι λόγοι είναι οι ίδιοι με τους λόγους για τους οποίους πάνε να κλείσουν τα περίπτερα και τα φαρμακεία και να πουλήσουν το νερό, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Γιατί έτσι ακριβώς το θέλουν οι κατά τα άλλα πολιτισμένοι και καλοί Ευρωπαίοι και Δυτικοί. Για να έχουν την Ελλάδα μια ζωή εξαρτημένη και βυθισμένη στην μετριοπάθεια, για να φεύγουν τα καλύτερα μυαλά της χώρας στο εξωτερικό προς όφελος των ξένων δυνάμεων και οικονομιών, και για να κάνουν κουμάντο στη χώρα οι ξένες πολυεθνικές εταιρείες. Και όσο γίνονται αυτά, η Ισλανδία έχει δικάσει 26 τραπεζίτες σε συνολικά 74 χρόνια φυλάκισης. Δυστυχώς όμως οι Ισλανδοί έχουν απορρίψει την ευρωπαϊκή προοπτική από ό,τι φαίνεται. Κρίμα. Γι' αυτό λοιπόν θα γίνω για άλλη μια φορά κακός και θα πω το δικό μου όχι. Όχι στο Μυρίζο Ανέλ, στο Μπατσόκ, στη Νέα Δικτατορία, στο Πολοκάμι και σε όλα τα μνημονιακά και συστημικά κόμματα ανεξαιρέτως και στους ψηφοφόρους αυτών των κομμάτων. Όχι στα λαμόγια, όχι στο βόλεμα, όχι στο παραδικαστικό, όχι στα σάπια ελληνικά και ξένα μέσα ανενημέρωσης και στους δημοσιοκάφρους και όχι στην ευρωδαγνία, στην ξενομανία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ.
Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
σας ήρθε ως εδώ. Πατώντας τώρα φεύγει. Πέταξε τη φαρέτρα του και με ραβδίνει σε βγει. Και με ραβδίνει σε βγει.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
τα χρόνια καρδιά μου και στα ζωμορφιά να πιαστώ δελφίνη χαρά μου που χάσει τροφιά. Δίχτυα ήταν τα χρόνια και πια θάλασσα, όμως κάτι αιώνια δεν τα χάλασσα. Τρίπια τα ντελόνια πάμε γυάλασαν σαν μικρά παιδιά. Ναι θα πω αφού το ξέρω πάλι, ναι θα πω και με μονό σανδάλι. Θα ντραπώ να πω φοβάμαι τη ζωή.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Μόλις ακούσαμε τώρα την Μελίνα Σδανίδου με το τραγούδι «Ναι θα πω». Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Θα επιστρέψουμε όμως σύντομα με μια νέα και πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Παναγιώτη Οικονομίδη από το κίνημα «Χωρίς Μεσάζοντες», ο οποίος θα μας μιλήσει για το κίνημα, για το πώς ξεκίνησε και τι κάνει σήμερα, για την λεγόμενη κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει κατά καιρούς το κίνημα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Αυτή η συνέντευξη ακολουθεί στην επόμενη μετάδοσή μας και μέχρι τότε μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, όπου θα βρείτε την πρόσφατη συνέντευξή μας με την καθηγήτρια Deborah Berman Santana, η οποία μας μίλησε για την οικονομική κρίση στο Πορτορίκο και τις ομοιότητες που υπάρχουν με την κρίση στην Ελλάδα. Η συνέντευξη αυτή δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο freepen.gr στα ελληνικά και στο truthout στα αγγλικά και μπορείτε να διαβάσετε τα δύο κείμενα μέσω της ιστοσελίδας μας μαζί με την πρόσφατη αγγλόφωνη παρουσίαση για το διάλογος που ετοίμασε η ενημερωτική ιστοσελίδα greektv.com. Μπορείτε να βρείτε όλα αυτά μαζί με τα podcast μας, το αρχείο εκπομπών μας και το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7 στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Κώστα Μακεδόνα και το τραγούδι «Το Πολύδατο». Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα και θα τα πούμε ξανά σύντομα εδώ στο Διάλογος Radio.
Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο, κρατάω στο χέρι το κλειδί. Πιάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει, το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά, είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει, είχα μια ζωή μπροστά. Ποδήλατό μου ήταν πάντοτε δικό μου και με πήγαινε πολύ μακριά. Μέσα στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μου οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα ξανά απ' την αρχή. Φόρτσα στο πετάλι, να'ρθουνε κι άλλοι, πάμε για ορθοπετάλιες. Τα ποδήλατά μας, όπως τα όνειρά μας, ξέρουν από ανηφοριές.
φόρτσα στο πετάλι, να έρθουνε κι οι άλλοι, πάμε για ορθοπέταλιες. Τα ποδήλατά μας όπως τα